vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Barack Obama deyir ki, prezidentliyinin məhəkdaşı şəffaflıq və qanunun aliliyi olmalıdır. Azərbaycanda necədir?
Problem ondan ibarətdir ki, dövlət qurumları öz fəaliyyətləri və büdcə vəsaitlərini necə istifadə etmələri barədə hesabat vermirlər.
Cibində narkotik gəzdirən konstitusiya dəyişikliyi əleyhinə təbliğat kampaniyası apararmı?
Birinci onlar imza toplamaq kampaniyasının geçinə mani olmaz. Cəmiyyətdə də bir xof görülsün. Referendumda fəal iştirak, imza toplamaqdır, təşkilat qruplarında tədbirlərində iştirak. Bu xatalı da təhlükəlidir.
Bakıda işləyən Çinli günahmuz fəhlələrin doğrudanmı yuxarıdan çox güclü himayəsi var? Və kontekstin bugünkü sualı, Azərbaycan hökumətinin işini şəffaf eləməyə nə mani olur? SMS-ləri bu telefona göndərin 050 ilə 744 101 7. Kontekst proqramımızı isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Mərkəzi Seçki Komissiyası referendumla bağlı müxalifətin yaratdığı təşəbbüs qruplarına bölgələrdə imza toplamağa məhdudiyyət qoyulması məsələsini araşdıracaq. Komissiyanın bugünkü iclasında üzvlərdən birinin şikayətləri yerlərdə araşdırması qərarı alınıb. Dünən Sabirabadda Qarabağ və Respublika uğrunda təşkilat qrupuna imza toplayan 2 nəfəri həbs ediblər. Onlarla görüşərək icazə verilmir. Məsələ ilə bağlı Sabirabadda olan millət vəkili Pəna Hüseyn də rayonda olub. Deputada deyiblər ki, tutulan 2 nəfər polisin tələbini yerinə yetirmədiyinə görə saxlanıb, axtarış zamanı üzərindən narkotik tapılıb. Pəna Hüseyn isə iddiama inanmır, hesab edir ki, müxalifətçilər referendum əleyhinə təbliğatın qarşısını almaq məqsədi ilə tutulublar. Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunu bir qrup müxalifət partiyası təsis edib, qrup konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklərin əleyhinə çıxır. Martda keçiriləcək referenduma çıxarılan dəyişikliklərdən biri hər hansı bir şəxsin istədiyi qədər hakimiyyətdə qalmasına imkan yaradır. Azərqazdan bildiriblər ki, yanvarın 25-dən yenidən bəzi abonentlərin qazları kəsilə bilər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Borcunu ödəməyən abonentlərə yanvarın 25-dən qaz verilməsi dayandırılacaq. Bakı Şəhər Baş İstehsalat Qaz İdarəsinin rəisi Tahir Əliyev deyir ki, 2 gündən sonra qazın kəsiləcəyi barədə artıq borclu abonentlərə xəbərdarlıq edilib. Əlavə xəbərdarlıq olmayacaq. Bu qərar borcun məbləğindən asılı olmayaraq bütün abonentlərə aiddir. Azərqazın rəsmisi Nüsrət Qasımov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ölkə üzrə abonentlərə verilən qaz pulunun 50%-ə yaxını ödənilməyib. Bu vəziyyət borclu abonentlərin qazının kəsilməsi zərurətini yaradır.
Ölkə üzrə 50%-dən bir balaca çox ödənilib. Bakı üzrə ondan da aşağıdır. Qazı yandırmırsansa deməli bunun pulunu ödəmirsən. Ödəmirsənsə qazın kəsilməlidir.
Nüsrət Qasımov bildirir ki, Azəriqaz abonentlərlə konfliktə getmək istəmir. Ancaq bu tədbirdə nəticə verməsə, onda borclu abonentlərlə bağlı məhkəməyə müraciət ediləcək. Çünki qaz pulunun lazımi səviyyədə yığıla bilməməsi Azəriqazın əhalini mavi yanacaqla normal təmin etməsinə texniki cəhətdən də problemlər yaradır.
Bakıdan İlqar Rəsul. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin Fransada qala bilməsi üçün vizasının müddəti daha 6 aylığa uzadılıb. Aqil Xəlil öz Azadlıq radiosuna deyib ki, hələlik Azərbaycana qayıtması məsləhət görülməyib, ona Fransada qalmaq və dil öyrənmək üçün hər cür şərait yaradılıb. Aqil Xəlil 2008-ci il iyulun 24-də sərhədsiz deportasiya beynəlxalq təşkilatının dəstəyi ilə Fransaya getmişdi, Fransa və Amerikanın Bakıdakı səfirliklərinin səyləri nəticəsində. Aqil Xəlilin həyatına bir neçə dəfə sui-qəsd edilib, ürək nahiyəsindən bıçaqlanmışdı, Respublika prokurorluğu isə bu sui-qəsdin peşə fəaliyyətinə bağlı olmadığını iddia edirdi. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Balqarıstan Prezidenti Georgi Pirvanov təkbətək görüşüblər. Prezidentin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, görüşdə Azərbaycanla Balqarıstan arasındakı ikitərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi yolları müzakirə olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Türkiyədə polis Ergenekon araşdırması çərçivəsində onlarla adamı həbs edib. Anadolu Agentliyinin xəbərinə görə araşdırma çərçivəsində növbəti həbslər dalğasında 13 əyalətdə 26 nəfər saxlanılıb. Həbs olunanlar arasında vəzifədə olan ordu və polis zabitləri də var. Onlar əsasən ölkədə qarşılıqlı yaratma məqsədinə sui-qəsdlər törətməyə hazırlıqda ittiham olunurlar. Gürcüstan Cənubi Ossetiyaya Rusiyadan qaz verilməsinə icazə verir. Gürcüstan Enerji Nazirliyi bugün belə deyib. Cənubi Ossetiyaya avqustdakı Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra qaz verilmirdi. Gürcüstan kəmərlərinin zərər gördüyünü əsas gətirirdi. Bugün isə Gürcüstan Enerji Nazirliyindən bildiriblər ki, kəmərləri təmir eləyiblər. Qazprom bir müddət öncə bəyan eləmişdi ki, bu il ərzində Rusiyadan Cənubi Ossetiyaya birbaşa qaz kəməri çəkəcəklər. Və İsrail ordusu bugün xəbərdarlıq eləyib ki, Qəzzanın Misir sərhədindəki tunellərə yenidən zərbə endirə bilər, əgər Həmas yaraqları həmin tunellərdən silahlanmaq üçün istifadə eləsə. İsrail 3 gün, 3 həftəlik əməliyyatlar zamanı 150 belə tunelin dağıldığını bildirmişdi, amma atəşkəsdən bu yana həmin tunellərdən bir neçəsi bərpa olunub. İsrail iddia edir ki, Həmas yenidən Qəzzaya silah gətirmək üçün həmin tunellərdən istifadə edir. Fələstinlilər isə deyir ki, həmin tunellərdən yanacaq, yemək və su gətirmək üçün istifadə edirlər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda kimsə Heydər Əliyevin prezident kimi sənədlərini istəyib baxa bilərmi? Şəffaflıq və qanunun aliliyi bu prezidentliyin məhəd daşı olmalıdır, bunu Obama deyir. Barack Obama prezidentliyinin elə birinci günü hökumətin işini araşdırma aparanlara, sualı olanlara daha açıq elədi. Bundan nəinki indiki məmurlar, hətta keçmiş prezidentlər də yayına bilməyəcəklər. Məsələn, Amerikada keçmiş prezidentlər öz hakimiyyətləri dövrünə aid sənədlərin cəmiyyətə açılmasının qabağını ala bilirdilər. İndi Obamanın sərəncamı ilə onların bu imkanı daraldı. 35 il əvvəl Watergate qalmaqalı dövründə o vaxtki prezident Nixon bəzi sənədləri və lent yazılarını vermirdi ki, bu onun özəl sənədləridir. Bundan sonra xüsusi qanun çıxdı ki, prezidentin sənədləri hökumətin mülkiyyətidir, prezidentin yox. Ancaq bu qanun prezidentlərə və vitse-prezidentlərə imkan verir ki, bəzi sənədləri 12 il məxfi saxlaya bilsinlər. Obamanın sərəncamı ilə yalnız sağ olan keçmiş prezident yalnız xahiş eləyə bilər ki, bəzi sənədlər açılmasın. Keçmiş prezidentlərə belə təsir eləyən sərəncamın indiki məmurlara təsirini təsəvvür eləmək çətin deyil. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Bundan sonra Ağ Evin qapıları adi adamlar üçün də açıq olacaq. İlk ziyarətçiləri birinci ledi Michelle Obama özü qarşılayıb. Bu, Amerikanın yeni prezidentinin hökumətin işində şəffaflığın artırılması ilə bağlı sərəncamından sonra baş verib. Sərəncamda deyilir ki, hansısa rəsmilərin məyus ola biləcəyi, onların səhvlərinin faş olacağı yaxud hansısa abstrakt ehtiyatlanmalar informasiyanın yayılması qarşısında maniyyə çevrilməməlidir. Məmurlar sorğulara cəld reaksiya verməli, anlamalıdırlar ki, onlar ictimai maraqlara xidmət edən dövlət qurumlarının işçiləridir. Bütün bunlar o deməkdir ki, indi Ağ Evin işçiləri ictimaiyyətə daha çox sənəd açıqlamalı olacaqlar. Barack Obama.
Transparency and the rule of law will be the touchstones of this president.
Şəffaflıq və qanunun aliliyi mənim prezidentliyimin məhək daşı olacaq. Məlumatın açıqlığı təkcə Amerikalıları bizim qərarlarımızın necə qəbul edilməsi ilə bağlı sadəcə məlumatlandırmaq demək deyil. Bu həm də o deməkdir ki, məmurlar nə isə bilməyəndə bunu etiraf etməli, həm də xalqın bildikləri haqqında da məlumat əldə etməlidirlər.
Obama deyib ki, hər bir məmur anlamalıdır ki, onun işi məlumatı gizlətmək yox, məlumatları ehtiyacı olanlara çatdırmaqdır. Obama deyir ki, şəffaflıq demokratiyanı gücləndirəcək və hökumətin işinin səmərəsini artıracaq. Azərbaycanda da axır illərdə cəmiyyət üçün vacib informasiyanı açıqlamayan məmurların tənbih edilməsi üçün bəzi qanunlar qəbul edilib. Hüquqşünas Sahib Məmmədov deyir ki, indi bir çox dövlət qurumlarının internet saytları var. Bəzi nazirliklər öz mətbuat xidmətlərinin fəaliyyətində müsbət dəyişiklik eləyiblər. Amma bununla belə Sahib Məmmədov deyir ki, dövlət sirridir, daxili istifadə üçündür, yaxud bizdə belə bir məlumat yoxdur bəhanəsi ilə məmurların informasiyanı gizlətməsi halları da mövcuddur.
Elə dövlət proqramları var ki, bunlardan informasiyanı əldə etmək asandır. Bizləri var ki, məsələn, Bakı-Şəhər İcra Hakimiyyətidir, Fövqəladə Hallar Nazirliyidir və s. Nazirlər Kabinetidir, Milli Məclisdir, bunlardan informasiya əldə etmək çox çətindir.
Sahib Məmmədovun fikrincə, ümumilikdə hökumətin şəffaflıq səviyyəsi 30%-i keçmir. Uzun müddət jurnalist kimi çalışan, indi Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri olan Zöhrab İsmailsa deyir ki, əksinə axır illərdə dövlət orqanlarından məlumat almaq daha da çətinləşib. O, hətta məlumatı açıqlamadıqları üçün iki dövlət qurumunu məhkəməyə verdiklərində deyir. İstədikləri məlumatlar isə o olub ki, bir dövlət neft şirkətinin maliyyə axınları haqqında daha çox məlumat əldə eləsinlər, bir də öyrənsinlər ki, büdcədən dövlət binalarının təmirinə ayrılan pullar necə xərclənir.
Neft şirkəti və Mərkəzi Seçki Komissiyası üzrə birinci instansiyada məhkəmə işləri tamamlanıb bizi qane eləməyən qərarlar çıxarılıb və yəqin ki, bu proses davam edəcək. Biz apellyasiya şikayəti verəcəyik. Ümumiyyətlə, problem nədən ibarətdir? Problem ondan ibarətdir ki, dövlət qurumları öz fəaliyyətləri və büdcə vəsaitlərini necə istifadə etmələri barədə hesabat vermirlər.
Zöhrab İsmail. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olduğunu deyirlər, yerli mətbuat isə axır illərdə neft gəlirlərinin artması səbəbindən məmurların dövlət büdcəsindən mənimsədikləri vəsaitlərin də çoxaldığını yazır. Amerikanın yeni prezidentinin göstərişi ilə isə bundan sonra Ağ Evdəki məmurlar yeni etik təlimatlar əsasında işləyəcəklər. İllik maaş artımları olacaq, amma Ağ Evin ildə 100 min dollardan çox əmək haqqı alan məmurlarının maaşı qalxmayacaq. Barack Obama deyib ki, yeni qaydalar onun özünə də şamil ediləcək.
I will also hold myself as president to a new standard of openness.
Mən özüm də yeni şəffaflıq standartlarına uyğunlaşacağam. Əgər xalq mənim, yaxud keçmiş prezidentin açıqlamadığımız məlumatları bilmək istəsə, biz baş prokuror və Ağ Ev şurası ilə məsləhətləşməliyik. Onların işi qanuna uyğunluğu müəyyənləşdirməkdir. İnformasiyanın yayılmamasının qarşısı yalnız bunun mənim istəyimə uyğun olmaması səbəbindən alına bilməz. Məlumat ancaq o halda yayıla bilməz ki, bir ayrı qurum qərar verəcək ki, bunu eləmək konstitusiyaya uyğun deyil.
Barack Obama deyir ki, şəxsi həyat və dövlət təhlükəsizliyi ilə bağlı istisnalardan sui-istifadə eləmək olmaz. İnformasiya azadlığı hökumətin xalq qarşısında məsuliyyət daşıması baxımından çox vacib bir alətdir.
Barack Obama and içmə mərasimində kommunizm sözünü deyən kimi inaqurasiyanı canlı göstərən Çinin dövlət televiziyası yayımı kəsdi. İndi Çinin Xarici İşlər Nazirliyi tənqidlərə belə cavab verir ki, hər bir media qurumunun öz redaktə qaydaları var. Azərbaycanda da nə isə, məsələn, məhkəməni tənqid eləyəndə cavab verirlər ki, hökumət məhkəmənin işinə qarışa bilməz. Sabirabadda polis referendum əleyhinə təbliğat aparanların ikisini tutub ciblərindən narkotik tapıb. İndi onlar necə sübut eləsinlər ki, narkotik saxlamırlar?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Görəsən, maraqlanan olubmu? Niyə jurnalist Qənimət Zahidi məhkum eləmək məhkəməyə belə çətin oldu? Onun qardaşı jurnalist Mirzə Sakiti məhkum eləmək asan. Çünki Qənimət Zahid deyilənə görə qadına sataşmışdı, məhkəmədə şahid ifadələri düz gəlmirdi, sübut eləmək çətin idi. Mirzə Sakiti isə dedilər ki, bu narkotik səndən tapılıb və salam. Martın 18-də Azərbaycanda referendum olmalıdır ki, iki dəfədən artıq prezidentliyə konstitusiya icazə versin, yoxsa yox. Müxalifət bu dəyişikliyə qarşı təşviqat qrupları yaradıb. Bu qruplardan birinin iki üzvü Sabirabadda imza toplayanda həbs olunub. Müxalifət deyir ki, bu həbslər siyasi motivlidir, polis isə deyir ki, onların cibindən narkotik tapılıb. Kimin haqlı olduğunu indi necə müəyyən eləyəcəklər? Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Yanvarın 21-də Sabirabadda həbs edilən iki AXCP üzvü hələ də yaxınları ilə görüşə bilmir. Hər iki şəxs referendumla bağlı müxalifətin yaratdığı təşviqat qrupuna imza toplayarkən həbs ediliblər. Rayon polisindən isə deyirlər ki, hər iki şəxs polisin qanunlu tələblərinə əməl etmədiyi üçün saxlanılıb və axtarış zamanı onların cibindən narkotik maddə tapılıb. Həbs edilənlərdən birinin qardaşı Rasim Əskərov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bütün ailə üzvləri və xəstə anası dəfələrlə polis şöbəsinə keçsələr də onlara nə ətraflı məlumat verilib, nə də görüş. Hətta onun qardaşına vəkillə təmin olunmaq imkanı verilməyib.
Hərəsin bir bəhanə ilə aparıblar, amma elə bir dəqiq məlumat yoxdur ki, bunları nöş aparıblar, nə də demirlər. Elə deyirlər ki, 3 sutkadır. Biz də 3 sutkaya inanmıyoruq, amma dünən məhkəməyə aparmışdılar. Orada da dedilər 3 sutkadır, polislər dedi ki, 3 sutkadır.
Hüquqşünas Adil İsmailov hesab edir ki, 2-3 sutkalıq həbs narkotiklə bağlı ola bilməz. Bu olsa-olsa xırda xuliqanlıqla bağlı ola bilər. Əgər məsələ polisin dediyi kimisə və həmin şəxslərin üstündən narkotik maddə tapılıbsa, onlar ən azı 2 aylıq həbs edilə bilərlər. Sabirabaddan olan millət vəkili Pənah Hüseyn bu məsələ ilə bağlı rayona səfərləyib. Pənah Hüseyn deyir ki, polis ona hər iki şəxsin cibindən narkotik maddəyə bənzər maddə tapıldığını bildirir və bu məsələ aktlaşdırılıb. Amma millət vəkili polisin dediklərinə inanmır, o isə bilir ki, bu müxalifətin antireferendum təbliğatının qarşısını almağa və həm də adamlar arasında qorxu yaratmağa yönəlib. Millət vəkilinə görə müxalifətçilərin həbsi, saxlanması, icra hakimiyyətinə çağırılaraq xəbərdarlıq edilməsi halları eyni vaxtda 6-7 rayonda baş verməsi sifarişin yuxarılardan gəldiyini deməyə əsas verir.
Birincisi, bunlar imza toplamaq kampaniyasının gecinə mani olmaz. Cəmiyyətə də bir xof görürsün. Referendumda fəal iştirak, imza toplaması, təşkilat qruplarında, tədbirlərində iştirak. Bu xatalı da təhlükəlidir. İkincisi isə çox belə aydın şəkildə görünür ki, iqtidar bu referendumu əleyhinə müxalifətin bu cür hərəkətə keçməsini, xüsusən müxalifətin siyasi müxalifətin birliyinin ciddi bir strukturlaşmasının
Pənah Süyen hesab edir ki, bu həm də təşkilat qruplarının qeydiyyata alınması üçün imza toplama kampaniyasını ləngitməyə hesablanılıb. AXCP Sabirabad rayon təşkilatının sədri Səttar Şahlarov millət vəkilinin dediklərinin artıq reallıq kimi göründüyünü deyir. Onun sözlərinə görə partiyanın 200-lüyünün həbsindən sonra referendumla bağlı bütün məsələləri dayandırıblar.
O imzanı indi saxlamışıq hələlik. Yəni ancaq bir dənə bunların bu işinə başınız qarşı olduğunu qorxmaqla əlaqədar yox.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri müavini Rəbiyyət Aslanova isə Sabirabadda baş verənlərdən xəbərsiz olduğunu bildirdi və bu səbəbdən də məsələyə şərh verməkdən imtina elədi. Ombudsman aparatında da baş verənlərdən xəbərsiz idilər. Azadlıq radiosunun onlara verdiyi məlumatdan sonra da məsələni araşdırıb məlumat verən olmadı. Sabiq polis rəisi Mahmud Aziyev hesab edir ki, son vaxtlar narkotika ilə bağlı həbslərin çoxalmasının iki səbəbi ola bilər. Birincisi Azərbaycan transit ölkəyi olduğu üçün doğrudan da ölkədə narkotik maddədən istifadə edənlərin sayı xeyli çoxalıb. O buna son aylar həbs edilən adamları, onları himayə edən hüquq mühafizə əməkdaşları ilə bağlı işləri yada salır. Mahmud Aziyevə görə digər bir məqam odur ki, narkotik maddə ilə həbslər sanki dəb halına alıb. Onun fikrincə bu üsul adamları digər məsələlərlə bağlı həbs eləməkdən daha asan üsuldur. Amma cəmiyyətdə bu məsələyə bir qədər fərqli yanaşma var. Bəzən ömründə spirtli içki içməyən, siqaret belə çəkməyən adam həbs olunarkən cibindən narkotik maddənin tapılması barədə məlumatlar cəmiyyətdə özünə yer tapa bilir. Ayna Zərkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, elə qara PR texnologiyasını hazırlayanlar o məqamı yaxşı bilirlər ki, ən inanılmaz yalana belə inananlar az olmur.
Qadın Martısın müdürlük bir sözü var idi, deyirdi, sən öz rəqibinə çamuru at, o təmizlənənə qədər öz işini gör. Narkotik asılmasaydı, daşəmin müxalifətçini və yaxud Mirzə Sakitin özünü ev oğurluğunda ittiham etsəydilər, yenə bu şübhə toxumu qalacaqdı ki, bəlkə doğrudan bu adam oğrudur.
Amma Azər Rəşidoğlu təşkilat qrupu üçün imza toplayan adamların cibindən narkotik maddə tapılmasının inandırıcı səslənmədiyini deyir. Onun fikrincə ən azından təşkilatla məşğul olan adamın cibinə narkotik maddə qoyub imza toplaması inandırıcı görünmür.
Ölkə bələdiyyələrinin az qala yarısında isə işləyənlər 2 aydır ki, maaş ala bilmirlər. Ancaq 2 ay da son hədd deyil. Bundan da çox maaş almayan bələdiyyələr var.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu
Maaş almayan bələdiyyə işçisi nə eləməlidir, etiraz eləməlidir ya rüşvət almalıdır? Ancaq bu ilk baxışda belə görünür. Bələdiyyə işçiləri maaş almaq üçün gərək bələdiyyə vergilərini yığa bilərlər. Vergiləri niyə yığa bilmirlər? Sevin Hüseynzadənin reportajı.
25 minə yaxın bələdiyyə işçisinin çoxu 2 aydır ki, maaş almır. Bələdiyyələr yolların, mənzillərin təmiri, səlahiyyətlərinə daxil olacaq işlər üçün pul tapacağı günün də gələcəyinə ümidini itirmir. Amma ekspertlər deyirlər ki, bütün bu məsələlərə son qoymaq olardı martın 18-də.
Onsuz da hakimiyyət referenduma gedirdi. Heç olmasa bir çox xeyirli məsələlər də etmək olardı. O cümlədən də bələdiyyələrin status məsələsinə getmək olardı. Bələdiyyələr mən hesab edirəm ki, yerli hakimiyyət orqanı kimi tanınmalıdır. Bu günlərim icra hakimiyyəti orqanlarını saxlamaq olar rayon və şəhərlər səviyyəsində. Artıq kənd və qəsəbə səviyyələrində hakimiyyəti tam şəkildə bələdiyyələrə.
İqtisadçı Rövşən Ağayev bildirir ki, bugün bələdiyyələr formal bir qurum kimi mövcuddur və faktiki olaraq onların səlahiyyətlərini icra hakimiyyətləri həyata keçirir. Ekspert bildirir ki, bələdiyyələrin dövlət büdcəsində payı büdcənin hətta 0,5% qədər də deyil. Halbuki bu inkişaf etmiş ölkələrdə 20-30, keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə isə 15-20% həcmindədir. Özünü idarə etmə orqanı adlandırılan bələdiyyələrin hazırda maliyyə çatışmazlığı bir sıra problemlər yaratmaqdadır. Birinci ondan başlayaq ki, 2 aydan artıqdır ki, bəzi bələdiyyələrin işçiləri əmək haqlarını ala bilmirlər. Orta hesabla 100-120 manat maaşı olan bələdiyyə qulluqçuları bunu maliyyə çətinlikləri ilə izah edirlər. Bu vəziyyətlə isə daha çox Cənub və Qərb bölgəsində formalaşan, o cümlədən Bakının Əzizbəyov və Qaradağ bələdiyyələri üzləşib. Qaradağ rayonundakı sahil bələdiyyəsindən Günay Yusifova danışır.
Bizdə əsas büdcə vergilərdən, icarə haqqından belə müəyyənləşdirilir. Yığa bilməmişik, ədə eləyə bilməmişik. Olmayıbdır, ala bilməmişik. 2 ay, 3 ay var da, 3 ay. Bütün respublikada belədir, hər yerdə belədir ki, maliyyə çatışmazlığı var da.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının bələdiyyələr üzrə eksperti Vüqar Tofiqli bildirir ki, bugün bələdiyyələrin təxminən 37% maliyyə problemi ilə qarşılaşıb. Ekspert hesab edir ki, buna səbəb bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların hərracı ilə bağlı məsələlərin vaxtında həll olunmaması yubadılmasıdır.
Bələdiyyə büdcəsinə daxil olan o ümumi məbləğin 72-75% torpaqla bağlı əməliyyatların daxil olurdu və o hərracın həll edilməməsi 75%-in qabağını aldı. Ona görə də bu günləri o bələdiyyədə çalışan
Hazırda Azərbaycanda 2800-ə yaxın bələdiyyə var. Onlarda isə 24900-ə yaxın işçi çalışır. Qanunvericiliyə görə bələdiyyələrin büdcəsi bir neçə mənbədən, o cümlədən fiziki şəxslərdən əmlak, torpaq, mədən vergisi, avtodayanacaqlardan rüsum, o cümlədən də torpaq satışlarından gələn gəlirlər hesabına formalaşır. Ancaq sonuncunun, yəni bələdiyyələrin ixtiyarında olan torpaqların satışı 2007-ci ilin dekabrından qadağan olunub. Bunun üçün hərracılar keçiriləcəyi bildirilib. Təxminən bir ay əvvəl isə prezident fərman verir Azərbaycan Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsini bələdiyyə torpaqlarının mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsilə bağlı torpaq müsabiqələri və hərracıların təşkilatçısı kimi səlahiyyətləndirib. Fərmana uyğun olaraq bu komitə bələdiyyə mülkiyyətinə aid torpaqların yeri, ölçüsü, yer quruluşu sənədlərini bələdiyyələrlə birlikdə dəqiqləşdirməlidir. Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadıq deyir ki, artıq bununla bağlı yerlərdə işlər aparılır.
Yerlərdə hərracı şəffaf olması, sündürəsilik olmaması məqsədilə yerlərdə 5 nəfərdən ibarət hərraç komissiyasının üzvləri seçilir. İndi bu məsələlərlə bağlı yerlərdə izahat işlər aparılır. Yer üstündə yük var, yoxsa yox, yəni girovda deyil, üstündə nəsə tikilməyibdir, nə. Bununla bağlı daşınmaz əmlakdan o xəritə, yəni dediyiniz o cadı alır ki, yəni bura hərraca çıxartmaq olar.
Lökbatan bələdiyyəsindən isə dedilər ki, onlar hələ də Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin yolunu gözləyirlər. Gözləyirlər ki, komitə işçiləri bir gün qapılarda döyüb onların hansı torpaq sahələrinin mülkiyyətçisi olacağını açıqlayacaq. Bələdiyyədən onda dedilər ki, maliyyə vəsaiti çatışmazlığından yandırdıqları işığın pulunu da güclü ödəyirlər. Ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, vəziyyət elə belə də davam eləyəcək. İcra hakimiyyətləri hakimiyyəti bölüşməyə razılaşana qədər.
Sual yerində açıq qalır, aylarla maaş almayan bələdiyyə işçisi indi nə eləməlidir? Bakıda bulvarda isə təmir gedir və bunu Çinli günamuz fəhlələrə gördürürlər. Azərbaycanlı günamuzlu isə deyir ki, xarici fəhlələr onların bazarını öldürüb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bakıdakı Çinli günəmuz fəhlə təkcə aşağı maaşa işləməyi ilə məşhur deyil, o həm də susmağı ilə məşhurdur. Təbii ki, qürbət yerdə iş tapa bilmiş insanı başa düşmək olar ki, işini itirməkdən qorxur. Ancaq bir sıra ekspertlər soruşurlar ki, niyə yoxlamaq olmur ki, bu adamların işləmək icazəsi var ya yox? Niyə işin ən yaxşısı, materialların ən yaxşısı onlara verilir? Bu təsadüfdür mü? Azərbaycanda ümumiyyətlə təsadüf olurmu? Ülvi Əsədzadə Milli Parkda olub.
İndi Bakı bulvarındakı tikintidə fosa şəkil çəkib, lap köklü Bakını da çaşdırmaq olar ki, bura Pekin bulvarıdır. Bakının Milli Parkını təmir eləyənlərin əksəriyyəti Çinlilərdir. Yüzlərlə Çinli yerə daş döşürlər, bulvarı dənizdən ayıran məhəccərləri dəyişirlər. Yerli fəhlələr ara bir gözə dəyir.
Bak, bir gündə pul, mani nə qədər qazanırsan?
Bir gün? Mani.
Aca.
Aca nə qədər yəni?
Bulu aca.
Aca nə qədər?
Yenilimi mala.
Həmsöhbətim Çinlilərin Çində hələ qoçağıdır. Azərbaycan dilini biraz başa düşür. Onlar əsasən nə Azərbaycanca, nə Rusca, nə də İngiliscə danışmadıqlarını dedilər. Azərbaycanlı fəhlələr isə narazıdırlar. Deyirlər ki, indi onların qarşısında Çinlilərdən sədd var.
Öz millətimiz o qədər ustalarımız var ya bizim. Allah aşkına hamısının əlləri qızıldı. Ona görə pulunu az verirlər, ustalara da sərf eləmişdir. Amma o Vietnamlar işləyirlər 10 manatlıq şey, 3 manatı, 4 manatı. Ona görə də verirlər işləri olaraq.
Onlar harada yaşayır?
Harada gəldi, obşteldə, bayırda, stroykada. Ona görə onlara sərf eləyir də.
Kim gətirib sizcə onlar bura?
Kim gətirəsidir ki? Student deyil.
Oxşamılaraq olar.
Amma indi oxşamda adları gedirəm var institutlarda, texnikumlarda. 7 ayda bu biz onlardan soruşa bilirsiniz, neçə işləyirsiniz? Çünki yəqin ki bizdən ucuz işləyirlər, ona görə də onlar da bizdən soruşur, biz demirik onlara.
Çinlilərin özləri ilə dəqiqləşdirmək mümkün olmadı ki, işləmək üçün icazələri var yoxsa yox. Çünki dediklərinə görə sualımı başa düşmürdülər. Amma bütün hallarda onlar da ödənişin azlığından şikayətləndilər. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin sədri Əlövsət Əliyev deyir ki, indi Azərbaycanda başqa tikinti layihələrində də yüzlərlə Çinli, Pakistanlı işləyir. Əlövsət Əliyev ehtimal edir ki, xariciləri ucuz işçi qüvvəsi kimi kütləvi şəkildə ölkəyə gətirənlər var.
Mən hesab edirəm ki, tayların Azərbaycana gətirilməsi, Azərbaycanda yerləşdirilməsi yüksək səviyyədə kiminsə marağındadır. Çünki Azərbaycan vətəndaşları küçə ticarəti ilə məşğul ola bilmirlər. MDB vətəndaşları küçə ticarəti ilə məşğul ola bilmədikləri halda, qadağalar qoyulduğu halda Çin vətəndaşları böyük məhəbbətlə bununla məşğuldurlar və Respublikanın hər yerində məşğuldurlar.
Ekspertin fikrincə çinlilərə xüsusi təlim keçiblər ki, onlar ətrafda heç kimdən danışmasınlar. Bulvarı, Milli Parkı Bakı Bulvar İdarəsi təmir elətdirir. İdarənin özəl müəssisələrə sifariş verən Yaşıllaşdırma və Kommunal Təsərrüfat Bölməsinin müdiri Natiq adlı şəxs dedi ki, suallarımızı rəis mavini gəlməmiş cavab verə bilməzlər.
Onları hansı tikinti şirkətləri işləyir, onları hazır lazımdır sizə.
Bəli, bəli, məsələn, o daş döşəmə var ha, onu kimə...
İndi onu biz Nazim müəllimlə danışarıq, görək hansı adlar olmalıdır, sizə məlumat verirlər. Valla, indi mənə sizə deyə bilmərəm, siz birdən-birə zəng gəlib soruşsunuz, mən konkret cavab verə bilmirəm, o...
İdarənin rəis mavini Nazim Məcidov dedi ki, təmiri icra edən şirkətlərin siyahısını almaq üçün rəsmi müraciət eləmək lazımdır. Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, sahibkarın elə bir öhdəliyi yoxdur ki, işə yerli işçiləri götürməlidir, əcnəbləri yox, amma sahibkarlar əcnəbləri işlətmək üçün gərək icazə alsınlar.
Bunlar hər bir işə qəbul elədiyi şəxs üçün o Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən, Miqrasiya İdarəsindən fərdi icazə almalıdır bir il müddətinə. Bu yoxsa qanunsuzdur, ona görə onlar 35 min manat hər belə bir şeyə görə cərimə ödəməlidir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli isə dedi ki, bulvarı təmir edən çinlilərin qanuni işləyib işləməməsini öyrənmək üçün onlara iş verən sahibkarın adı məlum olmalıdır. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin verdiyi məlumata görə, Daxili İşlər Nazirliyinin statistikasına əsasən, Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş 1000-ə yaxın Çinli miqrant var. Amma mərkəzin keçirdiyi sorğuya görə, belə miqrantların sayı 6000-i keçib. Mərkəzin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, bulvarda da, şəhərdəki körpülərin üzlənməsində də, başqa bir sıra böyük layihələrdə də çinlilərin işi üçün icazə alınmayıb.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Keçən il dinləyicilərimizə Hollandiyanın sağçı siyasətçisi Geert Wildersin çəkdiyi fitnə filmindən danışmışdıq. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun anti-islamçı və ləyaqətə toxunan film adlandırdığı fitnəyə görə indi Hollandiya məhkəməsi Wildersin məsuliyyətə cəlb olunmasına qərar verib. O isə soruşur ki, bəs söz azadlığı harda qaldı?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu. Hollandiya parlamentinin üzvü, Azadlıq Partiyasının lideri 45 yaşlı Wilders fitnə filmini öz web saytında nümayiş etdirmişdi və bu filmində Quranı Adolf Hitler'in Mein Kampf kitabına bənzətmişdi. O deyir ki, Quran Hollandiyada qadağan olunmalıdır. İndi Amsterdam məhkəməsi qərar verib ki, Wilders müsəlmanları təhqir eləyib və buna görə cavab verməlidir. O hətta bir il ərzində həbs də oluna bilər. Məhkəmə Wildersin söz azadlığı haqqını tanıdığını da bildirir. Ancaq deyir ki, siyasətçinin nifrət toxumu səpən bəyanatlar verməsi Avropa standartlarına uyğun deyil. Ruzanna Rəşidqızına qulaq asaq.
Amsterdam məhkəməsi deputat Geert Wildersin məhkəməyə verilməsi barədə qərar çıxarıb. Wilders İslam dinini rasizmlə müqayisə edib. Quranı Hitlerin Mein Kampf-una bənzədir. Məhkəmə deyir ki, Wildersin dedikləri dini ayrı seçkiliyi nifrət yaradır. Onun baxışları cinayət əməlinə səbəb ola bilər. Amsterdam Apellyasiya Məhkəməsi qərarı çox sayılı şikayətlərdən sonra verib. Wildersin fitnə adlı filmini BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da pisləyib. Filmin İslamı təhqir elədiyini deyib. 17 dəqiqəli film Pakistan, Afganistan, İran və İndoneziyada etirazlara səbəb olmuşdu. 45 yaşlı deputat Geert Wilders Hollandiya Azadlıq Partiyasının lideridir. Partiyanın parlamentdə 9 yeri var və partiya müsəlmanların Hollandiyaya immiqrasiyasının əleyhinədir. Wilders Quranı faşist kitabı adlandırır, Hollandiyada Quranın qadağan olunmasını istəyir. Amma Wilders hədəfinin insanlar yox, din olduğunu deyir. İndi Walters məhkəməni fikir və söz azadlığına hücumda günahlandırır. Məhkəmə bildirir ki, hiddətə, nifrətə səbəb olan bəyanatların deputat tərəfindən verilməsi qəbul olunmazdı. Bəziləri hesab edir ki, siyasətçinin öz çıxışına görə məhkəməyə çəkilməsi cəmiyyəti narahat eləməlidir. Apellyasiya məhkəməsinin qərarı söz azadlığına hörmətsizliyin nümunəsidir. Əvvəlki məhkəmənin qərarı söz azadlığına köklənmişdi. Qərarda deyilirdi ki, Walters'ın çıxışları müsəlmanları təhqir edir, amma demokratik cəmiyyətdə, ictimai debatlarda fikir azadlığı mühümdür. Ancaq apellyasiya məhkəməsi bu qərarı rədd elədi. Wall Street Journal yazır ki, baş verənlər öz senzuralarının sərt qaydalarını yaymağa çalışan İslamçı rejimlər üçün kiçik qələbə deyil. Amma müsəlmanların Avropaya uğurlu inteqrasiyası onların qərb standartlarına uyğunlaşmasını tələb edir. Hollandiya parlamentinin daha iki üzvü də ayrı seçkilik və zorakılığa cəhdlə bağlı qanunların pozulmasında ittiham olunur. Deputatlar Harry Van Bommel və Sadet Karabulut yanvarın 3-də Amsterdamda İsrail əleyhinə aksiyada iştirak edib. Aksiya zamanı bəzi iştirakçılar müsəlman fundamentalistlərin plakatlarını qaldırıb Hamasla bağlı şüarlar səsləndiriblər. Aksiyada iştirak edən deputatlar barədə hələ ki qərar verilməyib.
İndi isə Rusiya ilə Ukraynanın bu günlərdəki qaz davasında uduzanlar və udanlar haqda. Bəziləri hesab edir ki, Ukrayna ilə Rusiya heç-heç elədi. Bəs Avropa?
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV7-48 və SV9-48 tezliklər.
Ukrayna və Rusiyanın qaz mübahisəsində az qalı 2 həftə qazsız qalan Avropa duzdu, yoxsa həmin günlər qaz satışından gəliri azı 1 milyard dollar əskik gələn Rusiya. Bir çoxları isə hesab edir ki, bu böhrandan Nabuka kimi alternativ kəmər layihələri oldu. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Brüsseldəki Avropa Siyasət Mərkəzinin təhlilçisi Əmində Ağcaqoca hesab edir ki, Avropa Birliyi Moskvadan qaz almağa məcburdur. Ta azı bir neçə il vaxt tələb etməsi mümkün olan qazı tələbatının 25%-ni ödəyəcək alternativ qaz mənbəyini seçənə kimi. Məncə hamı yaxşı məlum faktdır ki, Avropa Birliyi Rusiya ilə əlaqələri davam etdirmək məcburiyyətindədir. Mən də hesab edirəm ki, bu əlaqələr problemli və eniş yoxuşludur. Belə hadisələrin inkişaf edəcəyini düşünürəm, amma Rusiya ilə iş görmək heç vaxt asan olmayıb. Şaxtalı qış şəraitində qaz qıtlığı ilə üzləşən Avropa Birliyi qeyzlənməsinə baxmayaraq tərəf tutmadan Kiyev ilə Moskvanın mübahisələrini öz aralarında həll etməyə çağırmaqla kifayətləndi. Belə bir tərəf mövqe Kiyevdə dərhal gücsüzlük əlaməti kimi yozuldu. Kiyevdə yerləşən Dövlət və Demokratiya İnstitutu qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri İvan Lazovi də həmin fikirdədir. Mən bunu qismən Qərbi Avropanın nöqsanı hesab edirəm. Məsələni dərindən araşdırsaqsa, Ukraynadan çox Avropanı günahkar sayıram. Haradadır o siyasətçilər ki, Rusiyadan sivilizasiyalı şəkildə davranmağı tələb etməli idi. Bəzi müşahidəçilər son böhranın gedişində Moskvanın hərəkətlərini Gürcüstanla Avqust münaqişəsi ilə oxşar tərzdə kiçik qərb meyilli qonşusuna hədə qorxu gəlinməsi kimi qiymətləndirib. Amma bəzi təhlilçilər hesab edirlər ki, bu baxımdan da Moskva üstün mövqədən çıxış edib. O cümlədən Moskvada yerləşən Uralsib Bankının eksperti Chris Wiffer deyib ki, əslində Ukrayna Rusiyadan fərqli olaraq qərb qurumlarının üz qəbul olunmasını istədiyindən ədəbərkən qaydalarını daha çox gözləmək məcburiyyətindədir. Ekspertin fikrincə, Gürcüstanla müharibəsi üzündən qərbin qəzəbli təzyiqlərini asanca tap gətirəndən sonra Moskva onsuz da ləkələnmiş adını bir daha ləkələməyi, özünə təhlükə saymadığını aşkar nümayiş etdirir. Hesab etmirəm ki, bu münaqişə nəticəsində Rusiyanın adı çox da ləkələnib. Çünki Avropa daxilində həmişə düşünüblər ki, bu münasibətlər daima çətin ola bilər. Əksinə bu münaqişədən Avropa ilə münasibətləri baxımından Ukrayna bir xeyli uduzub. Avropa Komissiyasının baş direktoru Eneko Landaburu, prezident Viktor Yushchenkonu, başnazir Yuliya Timoshenkonun Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə imzaladığı birinci razılaşmanı daxili siyasi ziddiyyətlər üzündən qəbul etməməklə münaqişəni uzatmağı da günahlandırıb. Avropa Birliyinin Yushchenkodan narazılığı sonuncunu göz götürməyən və Yuliya Timoshenko ilə iş görməyə daha üstün tutan Rusiya rəhbərliyinin aktivinə daha bir xal kimi yazılmalıdır. Doğrudan da yanvarın 19-da Avropanın Ukrayna ərazisindən qazla təchizatının davamına imkan verən razılaşmanı Vladimir Putinlə məhz Timoshenko imzaladı. Amma müşahidəçi rəylərinə görə Avropa Birliyi qazla təchizatda fasilələr üzündən iri iqtisadi itkilərini nəzərə alaraq nəhayət özünə yeni konkret qaz mənbəyi seçmək qərarına gələrsə, uzaq perspektivdə Ukrayna ilə qaz mübahisəsində ən çox ucuzmuş tərəf Rusiya ola bilər.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV-748 və SV-948 tezliklər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı politoloq Ərəslin Oruçludur. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanımışlar verilişində mən İlqar Rəsul növbəti dəfə dinləyiciləri salamlayıram. Hamınızı xoş gördük. Bu dəfə həm söhbətimiz əslən Şəmkir rayonundandır. İxtisasca həkimdir. Tibb təhsilini ötən əsrin 80-ci illərində Leningrad şəhərində, indiki Sankt-Peterburqda alıb. Bir vaxtlar həkim olmağı çox arzulamağına və 10 ilə yaxın bu sahədə çalışmağına baxmayaraq sonradan siyasi fəaliyyətlə məşğul olub. Hazırda o Azərbaycanda və dünyada gedən siyasi proseslərə dair ən çox fikri soruşulan politoloqlardandır. O, Almaniyanın azadlıq naminə Friedrich Naumann fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsidir. Beləliklə tanınmışların bugünkü qonağı Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərəslin Oruçludur. Ərəslin bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz.
Ənənəvi sualı sizə də verirəm. İşləriniz necə gedir?
Gedir. Yaxşı demək olmaz. Amma həyat tərzim belədir ki, heç nə yerində durmur. Hər halda gedir. Hansı istiqamətdə, hansı sürətlə, hansı nəticəyə doğru onu söyləmək bir qədər çətindir. Amma gedir.
Necə ola bilər ki, bax, politoloq kimi, bu siyasi proseslərdən məşğul olan adam kimi proqnozlar verə bilirsiniz. Ölkə hara gedir, axırı necə olacaq. Amma işlərinizin hara getdiyi barədə heç nə deyə bilmirsiniz.
Məsələ burasındadır ki, bəzən insan bir işə qoşulanda o işə o qədər dərindən özünü həsr eləyir ki, faktiki olaraq o işi öz həyat hədəfinə, həyat kredona çevirir. Məndə belə bir transformasiya baş veribdir. Özdə təzəlicə yox, bu çoxdan olmuş bir şeydir. Mənə öz gələcəyim haqqında nəsə söyləmək daha çətindir, nəinki ölkənin və bəzən də başqa ölkələrin gələcəyi haqqında. Bir də görünür, adam öz taleyi haqqında, öz gələcəyi haqqında danışanda daha çox subyektivizmə qapılır. Və təbii ki, hər kəs həyatdan yaxşı bir şey gözləyir, yaxşı nəticə gözləyir. Onu da açıb deyəndə ya adama bir qədər belə deyək, qeyri-təvazökar kimi baxırlar, ya qeyri-ciddi kimi baxırlar. Ona görə bizim bir ənənəvi də cavabımız var. Belə.
Aydındır, həyat dediniz, Şəmkirdən başlayıb, hə? Təzə bəli. Kənd kəndi, hə? Orada təzə doğumsunuz.
Bəli, mən ümumiyyətlə formal olaraq Gəncədə doğulmuşam. Bunun da səbəbi ondan ibarət olub ki, o zaman Şəmkirdə doğum evi olmayıbdı. Amma Şəmkirdə böyümüşəm, 7 yaşımadək Təzəkənddə, sonra rayon mərkəzində, məktəb yaşımacan nənəmin, babamın yanında böyümüşəm. O zaman atam, anam haradasa mənə yad kimi gəlirdi. Amma 7 yaşım olanda orta məktəbə gedəndə mənə xatırlatılar ki, atam, anam var və mən onların yanında yaşamalıyam.
Maraqlıdır ki, mənim müsahiblərimin nədənsə bir hissəsi nənəsinin yanında böyüyüb. Niyə belə olur? Sizi nə apardı, çıxartdı ora, nə saxladı orada?
Mən evin böyük övladı olmuşam və bu çətin dövrlər olubdur. Atam, anam gənc mütəxəssis, təzəcə institutu bitirmiş adamlar. Atam Təzəkənddə işləyib, anam rayon mərkəzində. Öz evimiz isə rayon mərkəzində oldu. Atam kənd təsərrüfatı mütəxəssisi idi, elə anam da, anam o zaman kənd təsərrüfatı institutunun şərabçılıq fakültəsini bitirmişdi və bütün həyatı boyu Şəmkir konyak zavodunda laborant çalışıbdı.
Evdə konyak zavod olurdu?
Olurdu. İlk dəfə 7 yaşımda içmişəm. Sonra xüsusi həvəsim olmayıb.
Bəs siz niyə həkim oldunuz?
Hə, bu həqiqətən maraqlı bunun tarixçəsi var. Mənim əmim Gəncə şəhərində həkim idi. O, təəssüf ki, qəfildən dünyasını dəyişdi və hətta mənim həkim olmağımı belə görə bilmədi. Amma mənim həyatda həkim olmağa həvəsim əmimdən başlayıbdı. Təsəvvür edin ki, əmimi Gəncə Yevlax Qazax zonasında tanımayan yox idi. Və əmim hardasa mənim üçün həkimlik nöqtəyi nəzərindən bir etalon idi. Yəqin ki, bunun təsirindən olmuşdu. Və bir də lap kiçik yaşlarımdan ana çox çalışırdı ki, mənə həkim olmağa aşılasın. Və nəhayət məndə həkimliyə bu məhəbbət yarandı.
Leningrad toxumusunuz gerək ki, hə?
Bəli.
O vaxtki Leningrad, indi Sankt Peterburq.
Bəli. Mən 80-81-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibbi İnstitutuna imtihan verdim. Amma o vaxt belə zamanlar idi ki, imtihan vermək kifayət eləmirdi.
Nəsə də verməliydiniz.
Bəli. Və mən 2 il belə deyək müsabiqədən keçmədim. Və əskərlik çəkdiyim zaman qəribə bir təsadüfün nəticəsi olaraq mən getdim çıxdım Leningrada və ağlıma gətirmədiyim bir hadisə baş verdi həyatımda. Akademik Pavlov adına 1-ci Leningrad Tibb İnstitutunun tələbəsi oldum. Həmin vaxt o institutda cəmi 2 Azərbaycanlı təhsil alırdı. Yəni mən burdan göndərilməmişəm. Mən gedib orada daxil olmuşam.
Ərəsun bəy, ona qəribə təsadüf idi elə.
Artıq 1 il idi xidmət göstərmişdim və gördüm ki, bir əskər gəlib. Baxan kimi görürsən ki, bunun 18 yaşı yoxdur, çoxdur. Və nə isə buna qarşı alçaldıcı hərəkətlər edirlər. Buna nə bilim, gəh student, gəh professor deyirlər. Mən də artıq tağım komandirinin Malinidim, serjant. Bunu çağırdım, çox qəribə soyadı var idi. Kaçan, kaçan Belarus dilində kələm deməkdir. Belarusiyadan idi, Vitebskdən. Neçə yaşım var, dedi 23. Bəs niyə bu yaşda gəlibsən əskərliyə? Dedi, tələbə idim, məni institutdan qovublar 5-ci kursu qutarandan sonra. Hansı institutdan? Dedi, Vitebsk Tibb İnstitutundan. İnanın ki, bədənimdən bir dəhşətli gizildi, keçdi. Həmin o ali cəmiyyətdə, həkimliyin bir addımında olmuş bir insan birdən gəlir, elə qaydasız bir şəraitə düşür və özündən 5-6 yaş kiçik adamlar tərəfindən alçaldılmaya məruz qoyulur. Və mən axşam hamının qarşısında bunu çıxardım sıradan, dedim ki, bu adama toxunan mənimlə danışmalı olacaq. Sözüncü bir iki gün sonra bir nəfər cəhd elədi buna, cavabını aldı, bununla da məsələ bitdi. Bir həftədən sonra mən yaxınlaşdı, dedi ki, mən bilmək istəyirəm, siz niyə mən müdafiə elədiniz? Dedim, mən həmişə həkim olmağa arzulamışam, tibb institutunda oxumağa arzulamışam. Ona görə sən deyəndə ki, sən 5 il institutu oxuyubsan, mən burada sən olan münasibəti götürə bilmədim. Dedi, bəs niyə deyirsiniz, istəmişəm? Məskərlikdən sonra artıq mənim imkanlarım xeyli məhdudlaşır. Təxminən bir ay keçmişdi, gəldi ki, mən evdən pasılka deyirdikdə o zaman, pasılka almışam. Orada sizə aid şeylər də var. Dedim, mənə aid nə ola bilər orada? Adətən siqaret olardı, ən ehtiyacımız olan şey. Getdi, açdı, göstərdi. Demək, orada biologiyadan, fizikadan, kimyadan, rus dil ədəbiyyatdan hazırlıq üçün, abituriyentlər üçün kitablar göndərilmişdi. Biz haradasa 8 ay onunla əskərlər yuxuya getdikdən sonra oturub institutda hazırlaşmağa başladıq və bunun nəticəsi olaraq mən Pavlov adına 1-ci Leningrad Tibb İnstitutuna daxil oldum əskərliyi bitirən kimi. Və 2 il ondan əvvəl anama verdiyim vədə riayət elədim. Əskərliyə gedəndə anam dedi ki, mən səni tələbə görmək istəyirdim. Mən özümdən asılı olmayaraq bir təskinlik üçün dedim ki, mən ondan da yaxşı institutu girəcəm. Amma həyat elə gətirdi ki, bu baş verdi. İşte həmin anda o ifadəni işlədəndə mənim üçün Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutundan yüksək əl çatmaz bir zirvə yox idi. Mən bu gün də o institutun yanına keçəndə o hisslər keçir ürəyimlə. Düzü. O uşaqlıq hissləri hələ ürəyimdədir və yəqin ki, ömürlükdə qalacaq.
Həkim işlədiniz sonra?
İşlədim, bəli, xeyli işlədim. 8 il həkim işlədim.
Hamı işlədiniz?
Respublika Klinik Xəstəxanasında işlədim. Sonra 7-ci doğum evində işlədim, reanimasiya şöbəsində. Amma sözün düzü, Leningrad təhsilindən sonra Azərbaycan şəraitinə axıracan da uyğunlaşa bilmədim.
Bəs sonra niyə işləmədiniz həkim? Sadəcə uyğunlaşmamaq oldu mu səbəbi?
Belə deyək də, misal var, deyirlər, dovşanın meyli samanlığı idi, qovub atdılar ora.
Necə adlanırdı həmən samanlıq?
Samanlıq siyasət samanlığı idi. Və yaxud da siyasət bataqlığı. Bataqlıq da bilirsiniz ki, çox şiddətlə çəkir adamı. Məsələ burasındadır ki, mən tələbə olan zaman tələbə elmi cəmiyyətində çalışırdım və ümumiyyətlə həyatda maksimalist adamam. Mən qarşıma məqsəd qoydum ki, mən xərçəngin sirrini açacam. Bu tibb institutunda təhsil alan tələbənin bəlkə hər ondan birinin arzusudur.
Nobel almaq istəyirdiniz?
Nobel, bəli, Nobel almaq istəyirdim.
İndi ədəbiyyatçılar daha çox Nobel almağa meyillidir Azərbaycanda.
Və nəhayət, ikinci kursdan etibarən tələb elmi cəmiyyətində çalışmağa başladım. Onkologiya kafedrasında, institutun xeyli nəzəri çalışmalardan sonra artıq özümün təbii ki, tələbə səviyyəsində olan ideyamı praktikada həyata keçirməyə cəhd elədim. Xeyli də çalışdım. Və o zaman çox qəribə bir hadisə baş verdi. Demək, Leningraddakı Elmi Tədqiqat Onkologiya İnstitutunun direktoru təyinat zamanı gəldi, akademik idi o adam. Və bilirsiniz, Rusiyada akademiklər həmişə fərqli bir təbəqə olubdur. Mən Azərbaycanda bəzən akademik ifadəsinə görə biraz məyusluq hissi keçirirəm. Rusiyada bu çox fərqli idi, Sovet dönəmində də hətta. Akademiklər çox müstəqil adamlardır. Onlar hər yerdə sözünü deyən adamlardır. Mən oxuduğum institutda SSRİ miqyasında tanınmış məşhur xeyli akademiklər var idi. Onlar həyatda sadə olduqları qədər də, çox yumuşaq ziyalı göründükləri qədər də, kifayət qədər qətiyyətli adamlarıdır və dönməz adamlarıdır, iradəli insanlarıdır. Gəldi, girdi, dedi ki, mən bu adamı götürürəm institutda. O vaxt klinik koordinatura deyirdilər, demək, aspirantura önü bir mərhələ idi, killik. Dedilər ki, onun Leningrad qeydiyyatı yoxdur, ümumiyyətlə, klinik koordinatura getmək üçün qırmızı diplom olmalıdır. Dedi, mənə onun dəxli yoxdur, mən götürürəm. Mən ona institutun zirzəmisində yer ayıracam, orada yaşayacaq. Və götürdü məni. Amma mən Bakıya gəlməliydim. Məni Bakıda gözləyən var idi, Azərbaycanda.
Kim idi gözləyən? O üçüncü sinifdə qapıdan içəri girən xanım?
Bəli. Mən artıq həyatımı, həyat yolumu o zamandan çox-çox əvvəl müəyyənləşdirmişdim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Ərəstun bəy, neçə yaşınız var?
46-ın içindəyim.
Məhəbbətinizin yaşı niyə 40 illikdir bəs onda?
Dəqiq desək, 38 illik.
2 il oradan üstünə gələndə edir 8 yaş. 8 yaşında 3-cü sinifdə oxuyurdunuz?
Bəli, 3-cü sinifə keçmişdim və sentyabr ayının əvvəlləri idi, biri deyildi, dəqiq yadımdadır. Mən sinifdə lider idim. Və birdən mənə uşaqlar yaxınlaşdı, sinif yoldaşlarım yaxınlaşdı, dedi, orada bir qız gəlibdi bizim sinifə, yeni bir qız. Dəhlizdə durub, deyir ki, mən sizin hamınızdan yaxşı oxuyaram. Mən gəldim, o qızı gördüm və həmin andan mənim həyat yolum müəyyənləşdi.
Dediniz, bax budur.
Bəli, dedim budur.
Vəkildi xanımınız.
Vəkildi, bəli.
Yoldaşlıq edirsiniz həm də, hə?
Biz daha çox dostuq.
Dostlar arasında mübahisə daha çox olur, ha?
Olur, mübahisə də olur, amma münaqişə olmur.
Tam onda o nə məhəbbət olduğunun münaqişəsi yoxdursa. Haif deyil, arada bir aləm qarışa bir-birinə.
Ya biz artıq çəkişib bərkişmişik məktəb illərində.
Niyə bəs sonra siyasəti seçdiniz? Həkimlikdən başqa heç arda işləmədiniz belə çıxır ki?
Yox, işlədim. Mən gəldim Azərbaycana və Azərbaycanda təbii ki, mənə onkologiya ixtisasını heç kəs vermədi. Bakıya 90-cı ildə kimsəsiz bir gənc gəlmişəm. Yəni, Azərbaycanın həmişə öz reallığı olubdur. Nə qədər acınacaqlı olsa da bu həqiqətdir. Yəni, kimsə səni tapşırmalıydı, kiməsə rüşvət verməliydin. Hətta Respublika xəstəxanasında anestezioloq, reanimatoloq ixtisası almaq mənə bir nəfərin köməyi ilə nəsib oldu. Yəni, bu da belə sadə məsələ deyildi. Mən orada internaturanı keçirdim. Amma düzünü deyim, mənim Azərbaycan tibb institutunu bitirmiş həmkarlarım, artıq keçmiş həmkarlarım, inciməsin bundan.
Bəlkə də siz onların keçmiş həmkarısınız.
Bəli, mən onların keçmiş həmkarım. Əlbəttə. Reallıqdan irəli gələn böyük fərq var idi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda tələbələri öyrətməyə cəhd eləmirdilər. Hətta öyrənmək istəyəni belə çəkindirirdilər bundan. Rusiyada mühit tamamilə fərqli idi. Mən institutu bitirib gələndə öz ixtisasım üzrə zəruri olan praktiki əməliyyatların demək olar ki, hamısını bacarırdım. Və bu çox qısa müddətdə özünü göstərdi. Məsələn, internaturadaydım, mən çox müstəqil sərbəst şəkildə işləyirdim və internaturanı bitirdikdən sonra birgə çalışdığım bir cərrah, yaşlı bir insan soruşdu ki, hara getmək fikrim var internaturadan sonra. çiğnimi çektim, bilmirəm. Dedi, burada kalmak istəyirsən mi? Dedim ki, məni kim saxlayar burada? Dedi, mən. Hörməti olan bir adamıdır, əlaqələri, münasibəti, həm də gözəl bir mütəxəssisidir. Yəni, mütəxəssisdir də bu gündə çalışır. Baxış Hüseynov, üst sənət cərrahıydı, məşhur bir insandır. Onun hesabına, onun dəstəyinlə mən qaldım Respublika xəstəxanasında həkim işləməyə. Amma dediyim kimi, mühit adamı sıxırdı. Azərbaycan cəmiyyəti intriqalar cəmiyyətidir. Azərbaycan cəmiyyəti ədalətsizliyin baş alıb getdiyi bir cəmiyyətdir. Azərbaycan cəmiyyəti, qoy məndən inciməsin sizin dinləyicilər, riyakarlığın çox olduğu bir cəmiyyətdir. Adama belə gəlir ki, tip sahəsində nə ola bilər ki? Hər öz işini görür. Yox, belə deyil. Daimi mübarizə gedir. Kim kimin çörəyini kəsəcək? Kim kimi puldan kənar qoyacaq? Bilirsiniz, bu mühitdə yaşamaq asan deyil və nəhayət...
Bir dəqiqə, o nə olsun bax mühit adamı sıxır? Çəkin havanı ciyərlərinizə, sinənizi genəldin. Biraz da çiyninizi şişirdin, genəldin də o mühit yox.
Bilirsiniz, o nəfəsi ciyərlərinə tam çəkmək üçün ciyərlər ona uşaqlıqdan hazır olmalıdır. Mənim ciyərlərim ona hazır deyildi. O havanı mən çəkə bilməzdim. Mən başqa cür tərbiyə almışdım. Mən həyatda həmişə gözüm qarşısında atamın nümunəsi olubdu. Mənim atam, mənim artıq ağlım kəsən yaşımda təsərrüfat rəhbəri idi. Şəmkirin ən böyük pambıqçılıq kolxozunun sədri idi və bu 70-ci illərin Heydər Əliyev dönəmində dəhşətli pambıq pripiskaları başlayanda bu adam imtina elədi. Dedi, bu dövləti cinayətdir, mən bu cinayətdə iştirak eləyə bilmərəm. Təsəvvür eləyə bilməzsiniz bizim ailəmiz hansı fəlakətləri yaşadı. Atam sınmadı, onu həbs elədilər. Mən bunun şahidi olmuşam ki, sonradan atam həbsxanadan çıxıb Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərliyi ilə mübarizə aparanda bizim ailəyə kimlər gəldi? Atam həmişə mənim söhbətlərə cəlb eləyirdi. Deyirdi, oğlum, mən öldürə bilərlər, istəyirəm sən biləsən. Nə nədir, kim kimdir? Atamı hədələyirdilər, pul təklif eləyirdilər, məni institutu düzəltməyi vəd eləyirdilər. Həmin adamlar mənim yanımda danışırdılar ki, sən başa düşürsən bu mübarizə, bu bizim hamımızın sonu deməkdir. Atam deyirdi ki, başa düşürəm, amma heç bu da mənim qarşıma ala bilməz. Və mən təmiz adımı bərp eləməliyəm. Və bilirsiniz, Sovet dönəmində bu şeylər çox çətin idi. Biz bu nümunəni görmüş adam üçün bu havanı tam ciyərlərinə çəkmək bir o qədər asan deyil. Alınmır.
Bəs nə asandır Ərəstun Bey bu havada sizin üçün?
Bu havada ən asanı mənim düşüncəmə görə hardasa öz simasını saxlamaqdır.
Saxlaya bilirsinizmi?
Bəli, saxlaya bilirim.
Ola bilərmi ki, sizə ilə gəlsin? Yoxsa əminsiniz?
Əminəm, mən tez-tez xarici səfərlərdə olurum, tez-tez müxtəlif ölkələrə gedirəm və hər dəfə uşaqlarım olar artıq kifayət qədər böyükdülər. Bir şey deyirəm, deyirəm ki, heç kim qəzadan sığortalanmayıb. Başıma bir iş gələr, amma bilin, mən həyatda elə bir addım atmamışam ki, kimsə sizi ona görə məzəmmət eləsin, hədələsin və yaxud ifşə eləməklə şantaj eləsin. Mən həyatda belə şeyləri görmüşəm. Çünki həkimliyim alınmayanda 92-ci ildə mən getdim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işlədim. O zaman milli hökumətimiz quruldu. Mən inanırdım ki, Azərbaycanın müstəqilliyi bizim ən yüksək hədəfimizdir. Və 2 ilə yaxın çalışdım o nazirlikdə. Daha doğrusu 1 il yarım. Çox dəhşətli şeylər gördüm. Mən gördüm ki, insanların tərcüməyə halı onları necə qara-baqara izləyir, onların övladlarını izləyir, nə bilim, onların nəvələrinin başının üstündən damoklu qılıncı kimi asılır. Və bir də həyatda başa düşdüm ki, atamın yolu haqlı yol olubdu.
Mən bayaq ona görə soruşurdum ki, həkimlikdən başqa harada işləmişsiniz? Ərəstun bəy, başınıza bir iş gəlməyinə hazırlıq görmüşsünüzmü? Sizdən sonra heç olmasa nəsə bir şey? Mən məsələn, bu yaxınlarda bir adam vəfat elədi, tanıdığım adam. Çox gözlənilməz oldu onun vəfatı. Və onda birdən-birə mənim ağlıma belə bir fikir gəldi ki, mən hələ ölməyə hazır deyiləm. Yəni, heç olmasa bunun tədarükünü özüm üçün görməmişəm. O baxımdan soruşuram.
O barədə heç vaxt düşünmürəm, çünki həyatda olacağa çarə yoxdur. Ümumiyyətlə, ölüm haqqında düşünmək artıq insanda qorxu yaradan bir şeydir. Amma ümumiyyətlə, ölüm haqqında düşünmək və ölümdən sonra nə olacaq, nə baş verəcək, bunlar bir qədər abstrakt şeylərdir. Çünki ondan sonra nə baş verəcəyini bilmək çox çətindir. Amma əsas tədarüküm ondan ibarət olubdur ki, mənim hər zaman arxamda dayanan həyat yoldaşım var. Mən bilirəm ki, sabah başıma bir iş gələrsə, mənim ailəm başsız qalmayacaq. Və iki övlad böyüdürəm, bilirəm ki, onlar artıq formalaşmış insanlardır. Hardasa prinsiplərini, dəyərlərini pozub mənim ruhumu incitməyəcəklər. Əsas məsələ budur. Maddiyyat 5-ci dərəcəli məsələ.
Deməli, soranı fikirləşirsiniz. Ruhunuzun incidilməməsini düşünürsünüzsə,
əlbəttə onu hər bir insan.
Abstrakt şeylər haqqında düşünürsünüz.
Əlbəttə onu hər bir insan. Mən hesab edirəm ki, ruh abstrakt deyil, o absolyutdur.
Necə təsəvvür edirsiniz onu?
Bilirsiniz, mən həkiməm. İnsan yatır, insan ayıqdır və insan ölür, ölü vəziyyətdədir. Demək, yuxu həyatla ölüm arasında bir keçiddir. Yuxu gördüm deyəndə insan ruhunun gedib dolaşdığı, topladığı informasiyanı xatırlayır. Necə olur ki, siz yuxuda bir insanla görüşürsünüz, o insan artıq həyatda yoxdur. Və elə bir yerdə görüşürsünüz ki, siz orada heç zaman olmayıbsınız. Elm bu şeylərə hələ izah etmək iqtidarında deyil. Amma mən buna inanıram ki, bu var. Yəni, ruhun cismi müvəqqəti və əbədi tərk eləməsi var.
Çox maraqlıdır ki, mən o barədə düşünürdüm və bir gecədə bir neçə adamı yuxuda görəndə müxtəlif yerlərdə. Fikirləşirdim ki, həmin adamı başqa adamlar da yuxuda görür. Bəs bu necə ola bilər ki, əgər mənim ruhum gəlirsə? Amma sonradan anladım ki, orada zaman anlayışı bizimki kimi deyil və
əlbəttə.
Bu baş verə bilər çox sürətlə və onu müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Bu məsələdə yəni fikirlərimiz üst-üstə düşür. Ərəstun bəy, bütün bunların fonunda özünüz necəsiniz?
Mən optimist insanım, mübariz insanım, həyatda əldə etdiyimə qani olan insan deyiləm, maddiyata bağlı insan deyiləm. Bu mənim ən böyük xoşbəxtliyimdir. Mənim üçün maddiyat gündəlik tələbat üçün kiçik bir zərurətdir. Xüsusi hisslərə, emosiyalara qapılmaq lazım deyil. İnsana yaşamaq üçün cüzi bir şey lazımdır maddiyat baxımından. Amma təsəvvür edin ki, insanın varı dövləti, sərvəti var və o gündən günə artır. O axşam evinə gələndə özünü rahat hiss eləyə bilmir. Ona görə ki, ailəsi problemlidir. Ona görə ki, o həmin o maddiyyata qapılıb öz üçün problemlər yaradıb. Götürək səhhət məsələsini. Mən həkiməm, fəlsəfi yanaşıram bu məsələyə. Bir də realistik, elmi. Mənim həm atam, həm anam dünyasını şəkərdən dəyişib. Mən başa düşürəm ki, ölənləriniz rəhmət, mən başa düşürəm ki, bu mənim üçün perspektivdir. Amma bugün hələlik yoxdur. Amma görün, o sərvət, dövlət, əldə eləmək uğrunda yarışa girənlər, hər bir dəyərlərini xərcləyənlər, yüksək vəzifə tutanlar, bir baxın onların 40 yaşında, 42 yaşında nə qədər xəstəlikləri var. Dəyər mi ona? Qətiyyən.
Bütün hallarda özünüz haqqında da proqnoz vermişsiniz deməli.
Əlbəttə, əlbəttə. Bu, reallıqdır. Həyatda hər bir şeyi real zərurət kimi qəbul eləmək lazımdır. Mərd mərdənə qəbul eləmək lazımdır. Qorxmaq lazım deyil, sınmaq lazım deyil. Qorxaqlıq ən dəhşətli keyfiyyətdir.
Bəs mərdlik nədir? Mərd mərdanə.
Mərd mərdanə, yəni açıq olmaq. Düşündüyünü demək, düşündüyünü eləmək və bir də hər zaman çalışmaq ki, sənin hərəkətin başqalarına xələl gətirməsin. Kimlə mübarizə aparırsansa, o başqa məsələ. Amma öz mənafeyini təmin eləmək istəyirsən və birdən bir neçə insanın və yaxud heç olmasa bir insanın mənafeyinə xələl gətirirsən, bu artıq mərdlik deyil. Əlbəttə, bunu bilmədən eləmək olar. Bilərəkdən eləmək bu namərdlikdir.
Ərəstun bəy, arzular gerçəkləşəcək yoxsa yox?
Biz çox ağır bir dövrə qədəm qoyduq. Nə qədər inkar eləsələr də, nə qədər dansalar da, mən rəsmiləri nəzərdə tuturam. Azərbaycan 2009-2010-cu illərdə həll edici bir mərhələdən keçəcək. 2010-cu ildən sonra Azərbaycan irəliyə doğru gedəcək. Mən buna əminəm, mən buna inanıram. Dünyanın inkişaf fəlsəfəsi bunu tələb eləyir, dünyanın inkişaf reallığı bunu tələb eləyir. Və bütün bu proseslər Azərbaycanda olacaq proseslərdə, onlar ağrılı proseslər olacaq, bunu demək lazımdır. Artıq onların görüntüləri nəzərə çarpır. Mən deyərdim ki, haradasa fevralın sonu mart ayından o bir qədər də gərginləşəcəkdir. Amma əsas məsələ, mən həqiqətən istəməzdim ki, müharibə olsun. Mən bu müharibənin müəyyən bir mərhələsini keçmişəm, həkim kimi. Mən onun dəhşətlərini görmüşəm. Mən bir də onu görmək istəmirəm. Mən onu heç kimə də arzulamıram. Nə öz övladlarıma, nə başqalarını, övladlarına. Mən istəmirəm ki, kimsə qaçqın düşsün. Mən ümumiyyət istəyirəm ki, insanlar yaxşı yaşasın. Bizim xalqın, bizim millətimizin böyük bir üstün keyfiyyəti var. Son dərəcə zəruri bir keyfiyyəti. O işləməyi bacarır. Sadəcə olaraq ona mani olmamaq lazımdır. Ona şərait yaratmaq lazımdır, işləsin. Kömək lazım deyil. Öz işləyəcək, nə lazımdır, yaradacaq, quracaq. Bu belə millətdir. Amma bunu istəmirlər. Çünki bir işləyənin üzərində 5-i yük olub onun hesabına yaşamaq istəyir. Bax, bu sistemdən biz canımızı qurtarmalıyıq. Və mənə elə gəlir ki, mən optimistim, biz qurtara biləcəyik canımızı.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Buyurun, sağ olun.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində daha bir söhbəti yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Almaniyanın Azadlıq naminə Friedrich Naumann Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi, Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərastun Oruslu idi. Təqdimatçı həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.